A Day Within Podcast Conversations for All
สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์ The Darkest Day วันนี้นะคะพบกับซิวี่ภาวิดาค่ะ
สวัสดีค่ะปิ่นเพชรผู้จ่าพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุริกาแก้วนาหลวงค่ะ
สวัสดีครับปารณ์ศิลทรครับก็เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนแห่งความรักก็เลยอยากจะชวนคุณพี่ซิวี่นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อความรักทั้งตัวเองครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างครับว่าพี่ซิวี่มีมองกับความรักยังไงบ้างครับ
เราให้ความสำคัญกับความรักในครอบครัวเป็นอันดับที่2แต่ถ้าความรักกับตัวเองเนี่ยเป็นอันดับที่1เราเคยอยู่ในจุดที่เราไม่รักตัวเองมาก่อนไม่รู้สึกพอใจภูมิใจในตัวเองไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเป็นมาก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันพังหมดเลยก็เลยคิดว่าการรักตัวเองเนี่ยสำคัญกว่าเพราะถ้าเรารักตัวเองเป็นจริงๆความรักที่เรามีกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักกับครอบครัวหรือกับเพื่อนยังไงมันก็จะส่งผลแง่ดีอยู่แล้วต่อมา
ค่ะก็เริ่มจากที่เป็นจากเดอะสตาร
์ตอนเดอะสตาร์เราเด็กมากคือ15แล้วเราไม่เคยห่างแม่แล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวพูดง่ายๆเป็นแบบเด็กที่ติดแม่อะไรตอนนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษอันหนึ่งที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่าไม่ว่าใครเจอก็จะแบบให้ค่ากับความสามารถนี้ก็คือการร้องเพลงแล้วพอเราไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ยเราก็ได้รับคำชมอย่างมหาศาลเรื่องการร้องเพลงของเราแต่ติดอยู่ที่อย่างนึงก็คือเรื่องความอ้วนเรื่องรูปร่างเรื่องว่าแบบไม่สวยหรืออะไรเงี้ยโชคดีที่เสียงเรานำกว่าเลยยังโอเคอยู่แต่พอหลังจากรายการเดอะสตาร์แล้วเรายังอยู่ในค่ายเราก็ได้รับคำติมาว่าถ้าเราไม่ลดน้ำหนักเนี่ยเราจะไม่ได้งานหรือเราจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองแบบเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบคนอื่นต้องเป็นให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในวงการนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนั่นก็เลยเป็นเวอร์ชันที่เราไม่ชอบของตัวเองว่าเราเอาความคิดของผู้ใหญ่มาอินพุตไว้ในหัวว่าต้องเป็นแบบนั้นถึงจะเวิร์กพูดง่ายๆก็จริงๆเราก็ทำทุกอย่างให้พร้อมอะเนาะตอนแรกเราติดเดอะสตาร์ใช่ไหมแล้วเราก็อย่างที่บอกเราไม่เคยห่างแม่แล้วพอเรามาอยู่กรุงเทพคนเดียวเราก็เจอแสงสีเสียงเจอชีวิตที่แบบอิสระเราก็แบบไปเกเรบ้างไปใช้ชีวิตเสเพลแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพแล้วไอ้ยาเสพติดนี้เนี่ยมันทำให้ผอมได้เราก็เลยทำทุกทางเราก็เลยไปติดมันอยู่ช่วงนึงเลยกลายเป็นว่าเรามองผิดเป็นถูกมาตลอดตั้งแต่สมัยนั้นคือจริงๆอ่ะเราเคยผอมแบบตอนพี่จะมาลดน้ำหนักเคยแบบฟรีเลยแบบคลีนมากไม่ใช้ยาไม่อะไรเลยแต่ว่ายาลดความอ้วนเราไม่เคยกินนะเรารู้ว่ามันแบบโยโย่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ยาเสพติดนี่มันมีความสุขความเพลิดเพลินอะไรอย่างงี้ด้วยไงมันแล้วผลพลอยได้ของมันคือแบบเราผอมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทันได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเราก็มัวแต่แบบติดพันกับความสุขความไอ้นี่จอมปลอมอะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความผอมความอะไรเงี้ยนะแต่ณตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสว่าเราอยากจะเล่นเพื่อให้ผอมหรอกแต่ว่าเราแค่ไปเจอเวเนี้ยไปเจอเวที่แบบสนุกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย มันก็เลยพ้นไปเลย
ถ้าที่ฟังแบบติดตามแล้วก็ฟังสัมภาษณ์พี่ซิวมาก็จะแบบระหว่างช่วงที่เจ็บยาหรือติดกับมันที่อยู่ในตรงนั้นก็คือมีคุณแม่ถูกไหมคะที ่ยังอยู่ข้างๆแล้วทั้งชีวิตก็คือคุณแม
่ใช่ๆ
ที่อยู่กับเรามาตลอดทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะแบบอะไรก็แล้วแต่อยากถามนิดนึงว่าความรักกับคุณแม่อย่างเงี้ย
ค่ะก็จริงๆที่เราอยู่กับแม่พ่อเราเสียตอนเรา10ขวบหลังจากนั้นก็อยู่กันมาเนี่ย2คนกับแม่ตลอดไม่เคยห่างกันเลยจนไปเดอะสตาร์ที่อายุ15ต้องขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพก็ไฟจนได้จนขอแบบมาอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก็นั่นแหละเละเทะเลยพอไม่มีแม่อยู่ข้างๆก็คือเละเละแบบเละจริงๆอ่ะแบบกินเหล้าเมายาแบบว่าไม่ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยโชคดีมากที่แบบกลับมาทันก็ยังไม่สายเกินไปตอนนั้นเราไม่คิดว่าเราเปลี่ยนไปหรือเราเดินในทางไม่ดีเราไม่ทันคิดเลยเพราะว่าเราแค่สนุกอย่างเดียวเลยเพราะด้วยความที่เราเด็กไงเราแค่แบบสุดเหวี่ยงกับชีวิตที่ได้ใช้มากๆอ่ะเรามาซัฟเฟอร์ทีหลังต่างหาก
เหม
ือ
นแบบร
ู้
ต
ั
วแล้วเราก็เลยร
ู้
ส
ึ
กว่าเอ้ย
ใช่พอเริ่มเสียหลายๆอย่างไปเรื่อยๆพอเพื่อนพอเริ่มแบบติด F หรือเรียนซ้ำชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงพึ่งคือไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแบบพูดง่ายๆแบบต้องเสี่ยงก่อนอะเป็นคนแบบเนี้ยต้องเห็นผลลัพธ์ที่แย่ก่อนถึงจะแบบ กลับมาดีได้อะไรเงี้ยซึ่งโชคดีมากที่ไม่สูญเสียอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนที่แม่กลับมาอยู่ด้วยเนี่ยคือตอนช่วงอายุ18แล้วก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยช่วงที่เราเกเรหนักๆแล้วก็แม่ก็รู
้
ก็เลยกลับมาแบบเชฟเราให้แบบ on track ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ฟังหรอกมันยากมากกว่าจะผ่านกันมาได้ถึงทุกวันนี้แบบยื้อกันจะตายอ่ะแต่โชคดีอย่างนึงที่แบบโชคดีเพราะว่าคือเราไม่หยุดแบบไม่หยุดต่อสู้แล้วแม่เราก็ลดความเป็นแม่ลงมาเยอะมากเพื่อที่จะมาคุยให้เป็นเพื่อนมากกว่าถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างเราแบบโอเคไหมกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่อะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเขาจะมีความเหมือนแม่ทุกคนอะที่แบบว่าแม่ต้องถูกเสมอต้องไม่รับฟังลูกหรืออะไรเงี้ยแบบถ้าลูกเถียงก็คือแปลว่าลูกไม่มีวันจะถูกต้องกว่าแม่หรอกแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนบลาบลาบลาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าพอถึงจุดที่เขารู้แล้วว่าเราแบบต้องการที่พึ่งจริงๆอะไม่งั้นเราลอสอะเราลอสมากเขาก็เลยยอมลดความเป็นแม่ตรงนั้นมาแล้วก็มาฟังเหตุผลเราบ้างว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ระบายมากขึ้นได้อะไรมากขึ้นก็เลยทำให้ได้เปิดใจคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนมาถึงทุกวันนี้ได
้อาจจะเพราะตอนนั้นแบบว่าอยู่กันคนละที่แล้วมันก็มีแกลบบางอย่างที่แบบห่างกันด้วยอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช
่ไม่ได้คุยกันตลอดหรือว่า
คุยนานๆทีคุยเพราะว่าอย่างเวลาตอนเราเด็กๆใช่ไหมเราจะบอกเขาแบบเราไปไหนใช่ไหมเราก็ไปปาร์ตี้แล้วก็บอกเขาตรงๆนะแต่เขาจะชอบไม่พอใจอ่ะแล้วเขาก็จะชอบคอยเตือนคอยดุคอยอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่โทรแล้ว หลังๆเริ่มไม่โทรแล้วก็เริ่มแบบห่างกันไปเอง
ใช่มีความ
แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่ด้วยกันก็เจอหน้ากันทุกวันความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจากตอนพาร์ทที่แบบอายุ15-18ไปเยอะ
ทุกวันนี้เขาก็ปล่อยวางมากขึ้นได้มากขึ้นเราเองก็อยากพัฒนาตัวเองคือพูดง่ายๆคือมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราเลิกยาแล้วก็เริ่มกลับมาอยากเรียนให้จบอยากพัฒนาตัวเองอยากแบบเปลี่ยนตัวเองอ่ะพอเรามีจุดนี้ปุ๊บเขาก็มีพลังที่จะช่วยไงมีพลังที่จะซัพพอร์ตเราต่อไปเรื่อยๆก็เลยอยู่ข้างๆกันมาอย่างเงี้ยบางทีคุยกันมากขึ้นเยอะเลยคุยกันมากขึ้นเยอะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะขึ้นฟังกันมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทะเลาะนะก็ยังมีทะเลาะกันแต่แค่แบบว่าคุยกันแลกเปลี่ยนกันอย่างตอนช่วงที่เราตอนแรกๆที่เราแบบเลิกใช่มั้ยแล้วก็เราเริ่มกลับมาแบบเกนเซลฟ์เอสทีมตัวเองเพราะว่าตอนเราเป๋ไปเลยเราแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องยึดอะไรหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนเราไม่รู้ว่าตัวตนของเราคืออะไรแล้วอยู่ๆวันนึงต้องไปงานมั้งที่ต้องใส่บิกินี่เนี่ยแล้วปรากฏคืออยู่ๆก็ไปหาเจอเองว่าใส่บิกินี่แล้วรู้สึกแบบคอนฟิเดนซ์มากขึ้นมันไปเจอความคิดนี้อ่ะเจอมายด์เซตนี้แล้วอยู่ๆปุ๊บจับทางบิกินี่ได้ปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยมันดีป่ะแต่ก่อนที่เราจะลงบิกินี่เราถามแม่เราก่อนด้วยนะว่าแบบเฮ้ยแม่โอเคป่ะแม่ว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรยกเว้นแค่อย่าผิดกฎหมายอย่าทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้พอ
เพราะว่าเราหันแบบว่าแย่แบบไปถึงขั้นแบบเสพยา
อะไ
รเขาเลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าอะไรที่มันทำแล้วมันไม่ต้องเดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยมันก็แบบโอเคไม่เป็นไร
ใช่เขาก็พยายามทำความเข้าใจเราอย่างมากที่สุดอะซึ่งโชคดีมากๆที่เรามีตรงนี้กันที่แบบคอมเพลมไพร์กันเนโกเชียตกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราเจอหลายคนมากที่แบบเราเคยตั้งแบบ Q&A ใน IG อะไรเงี้ยว่าแบบอยากมีอะไรอยากถามมาแล้วเขาก็ถามว่าแบบที่บ้านแบบชอบว่าเรื่องอ้วนเรื่องอะไรเงี้ยเราแบบสงสารมากแล้วเราไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเพราะแม่เราไม่เคยว่าเลยถ้าเรื่องอ้วนอะไม่เคยพูดมีแต่บอกให้อยากกินกินเลยกินเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าแต่ว่าทุกวันนี้นางบ่นนะว่าแบบนางอ้วนขึ้นหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็แบบแม่ชิลไป
อยากรู้ในวิธีการที่พี่ซิลวี่แบบดูพี่ซิลวี่อ่ะสนิทกับแม่แล้วก็คุยกันทุกเรื่องใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่ามีการสื่อสารกันยังไง
ในวันแรกๆที่เปิดใจคุยกันเลยอ่ะมันแบบ มันทะเลาะกันหนักมากเลยอ่ะคือเหมือนแบบว่าเราไม่กลัวทะเลาะกันอ่ะไม่กลัวมีปากมีเสียงอ่ะมันก็เลยกล้าพูดออกมาไม่รู้เหมือนกันมันแบบเขาก็พูดแนวคิดของเขาออกมาอย่างชัดเจนอย่างดังเราก็กล้าพูดเหมือนกันเราก็เลยแบบมันเลยมีแรงอะไรสักอย่างที่มันแบบว่ามาปะทะแล้วก็กล้าคุยกล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นทางที่ดีนะอันนี้คือพยายามแชร์เฉยๆว่าแบบเราของเราเป็นเวนี้ถ้าสมมติว่าอยากที่จะคุยกับพ่อแม่มันก็ต้องเริ่มแค่ว่าเราเล่าให้ฟังเฉยๆเราแค่อยากแชร์ความคิดของเราเฉยๆอ่ะไม่ต้องให้เขาอะไรกับเราก็ได้แต่เราแชร์เพื่อให้เขารู้เฉยๆก็ได้มั้งอาจจะเริ่มจากแค่ให้เขารู้ให้เขารับรู้เพราะว่าบางทีในหลายๆอย่างที่เราพูดไปเราไม่ได้พูดเพื่อให้แม่เราเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้แต่เราแค่พูดให้เขารู้ว่าเราเสียใจเราไม่ชอบแบบนี้เราอะไรเงี้ยก็คือแค่บอกความต้องการของเราเฉยๆแค่บอกไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ว่าฉันบอกเธอให้รับรู้ความรู้สึกของฉันในฐานะมนุษย์คนนึงหรืออะไรเงี้ยแค่นั้น
แหละทุกวันนี้อยู่กับคุณแม่สองคนก็มีกิจกรรมอะไรร่วมกันแบบ
กินโซจูแล้วก็นางชอบซีรีส์เกาหลีแล้วแบบว่าก็แบบชวนนางกินโซจูอันนี้เป็นแค่หนึ่งในกิจกรรมที่นึกถึงได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็เนี่ยดูซีรีส์ด้วยกันนางชอบปลูกต้นไม้แต่นี่ไม่ปลูกก็จะแบบว่าไปถามว่าแบบปลูกอะไรหรืออะไรอย่างงี้อ๋อเหนื่อยไหมอะไรอย่างงี้พาไปซื้อต้นไม้พาไปตลาดทำกับข้าวด้วยกันล้างจานให้อะไรอย่างงี้ก็เป็นแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้แต่ว่าอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละมันจะสนุกดีค่ะแบบ
แล้วเห็นความพิเศษอะไรในตัวของคุณแม่บ้างไหมคะแบบ
แม่เราเหร
อ
ความพิเศษของเขาก็คือเขาไม่เหมือนใครนั่นแหละ
เพราะว่าเห็นในสตอรี่ไอจีพี่ซิลวี่อันหนึ่งอันนี้คือโลกของเรา
อ๋อเออ my world ก็เขาเป็นไอ้นี่อ่ะเขาเป็น my world จริงๆอ่ะแบบเราทำอะไรเราก็ทำเพื่อเขาเหมือนกันเขาก็ทำอะไรก็ทำเพื่อเราชอบพูดกันแบบนี้แบบแม่แบบว่าเวลาจะบอกรักกันจะเขินแล้วก็จะพูดแบบนี้แม่นะทำอะไรอ่ะทำเพื่อซินวี่ทั้งนั้นแหละนี่ก็จะชอบเถียงหนูก็ทำเพื่อแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่า ชอบเถียงกันแบบแข่งกันจะใครรักใครมากกว่าอะไรเงี้ยแบบตลกดีแต่ว่าเขาไม่เหมือนเราไม่เคยเห็นแม่ใครเป็นแบบเนี้ยแบบปล่อยตัวแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ว่าใครจะรู้สึกยังไงฉันอยู่ฉันรักสันโดษฉันแฮปปี้ในโลกของฉันพอแล้วอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าเขาเป็นสไตล์เขาแบบนี้แล้วก็อยู่กับเขาก็แฮปปี้ดี
แสดงว่าตอนเด็กๆพี่แบบแม่ก็ไม่ได้มีกรอบที่แบบชัดเจนให้กับพี่ทีวีใช่ไห
มเมื่อก่อนกรอบชัดมากเมื่อก่อนตอนอยู่ภูเก็ตเราเป็นเด็กเก็บกดเลยพูดง่ายเขาตั้งกดมาอย่างแน่นหนาเลยแหละเราไปเล่นบ้านเพื่อนยังยากเลย
เขาเป็นแบบว่าตัวเองไม่ต้องเป็น perfectionist แต่ว่ากับลูก
เออน่าจะ
ใช่ไหม
ใช่ใช่แต่เขาเองก็ค่อนข้างเป็นคนเจ้าระเบียบตั้งแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรนะแล้วจนมาทุกวันนี้แหละที่เขาแบบปล่อยความพิเศษของเขาก็คือเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนมาได้อย่างทุกวันนี้เราไม่เคยคิดเลยว่าแม่เราที่เราเคยแบบคิดในหัวเราเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราอยู่ที่ภูเก็ตอะสมัยเรายังเด็กจะเป็นแม่เราอย่างทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยเพราะเมื่อก่อนเขาก็อารมณ์ร้อนเขาแบบผงผางมากกว่านี้เยอะอันนี้คือเขาใจเย็นมากขึ้นแล้วเขาก็รับฟังมากขึ้นเยอะมาก
อาจจะด้วยสิ่งที่เผชิญมาแล้วก็ชีวิตมันก็ได้แบบก็แก่แล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มแบบวางบ้าง
ใช่ๆคิดว่าแต่จริงๆเราไม่อยากแบบให้เครดิตการที่เราเคยแบบทะเลาะกันหนักหนาตรงนั้นแต่ว่าเราบอกเลยมันเป็นเรื่องที่ช่วยได้จริงๆสำหรับชีวิตเรานะว่าผ่านเหตุการณ์นั้นมาคือทั้งเราและเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนตัวเองกันเพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันให้มีความสุขให้ได้เลยวันนี้
เราถ้าเป็นพาร์ทตัวเองในเวอร์ชันที่อ่ะความรักมีสองแบบใช่ไหมคะก็คือหนึ่งก็คือรักของแม่แล้วก็อีกหนึ่งก็คือรักที่เป็นรักตัวเองที่มาเป็นอันดับแรกในพาร์ทเนี้ยอยากให้พี่ซิลวี่แชร์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็จริงๆแล้วไอ้รักตัวเองเนี่ยทำให้เรากลับมาเป็นคนดีได้ไอ้ตอนที่เราบอกว่าเราเกเรเราเสเพลเราไปสุดจริงแล้วเหมือนเราแบบใส่ไม่ดีไปเลยอะเพราะว่าเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เราโดนมาคือก่อนหน้านี้แม่เราก็ เวลาทะเลาะกันจะชอบตีเราตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็มีปมแบบสะสมป
ม
ตัวเองพ่อเสียไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยเก็บแต่สิ่งแย่ๆมาหมดเลยแล้วก็เอามาครอบไว้แล้วก็แบบกลายเป็นพอยิ่งทำไม่ดีปุ๊บพูดจะเอาดีด้านไม่ดีไปเลยแย่ไปเลยแล้วพอเราคิดได้บวกกับที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแม่ได้แล้วแล้วก็คิดได้ว่าควรจะพัฒนาตัวเองให้ไปในด้านที่ดีด้านที่ดีเนี่ยเราถึงกลับมารักตัวเองอย่างที่บอกที่เราไปงานบิกินี่อะไรนั่นน่ะนั่นคืองานแรกเลยที่ทำให้เรารักตัวเองแบบเห็นตัวเองแล้วมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นงานแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าคือมันเป็นงานที่ทุกคนต้องใส่บิกินี่แล้วอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็คือจะผอมหมดเลย มีนี่อ้วนอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องใส่บิกินี่แล้วทีนี้เราก็เลยเกิดไอชุดความคิดนี้มันขึ้นมาเองว่าแบบว่าเราก็แค่ถอดออกแล้วก็ถ้ามีคนที่มันเดินเข้ามากล้าพูดแบบมันเนาะมึงแบบกล้าใส่ได้ไงบลาบลาบลาอะไรเงี้ยก็ให้รู้ไว้ลองดูซิว่ามันจะมีไหมท้ายมันก็ไม่มีอยู่ดีอ่ะมันก็คือชุดความคิดที่แบบเกิดขึ้นในหัวว่าแบบมันจะมีหรือมันจะแบบคนนั้นต้องมองว่ากูแบบขาใหญ่หรืออ้วนหรืออะไรอย่างนี้แน่เลยอ่ะนี่ก็เลยเป็นแบบจุดชนวนแรกเลยที่ทำให้เรารักรูปร่างตัวเองรักตัวเองหันมามองตัวเองในกระจกแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวเองจังเลย
ส่องกระจกแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็สวยเหมือนกันนี
่ใช่ใช่ใช่แบบดูตัวเองตอนแบบไอ้พวกพุงหรือว่าขาหรืออะไรเงี้ยที่เราเคยรู้สึกอินซิเคียวกับมันว่าที่เราเคยโดนผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าขอใหญ่ตูดใหญ่หรืออะไรเงี้ยในการตอนทำงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอมองก็แบบอ้ากูคาร์ดาเชียนทำไมอะนึกออกปะด้วยความที่ทุกวันนี้อะโซเชียลมีเดียเราโชคดีที่เราเกิดในยุคนี้ด้วยเนี่ยมันโซเชียลมีเดียมันสามารถเข้าไปดูได้ว่าต่างประเทศเข้าไปถึงไหนกันแล้วอะแล้วต่างประเทศแม่งก็มีแบบนางแบบที่พลัสไซส์มีแก๊งคาราเชียนที่แบบตูดใหญ่ขาใหญ่แต่ว่าข้างบนแบบเล็กหรืออะไรเงี้ยคือมันมีสเตอริโอไทป์หลายแบบมากๆจนแบบเมืองไทยแม่งยังติดอยู่แค่สเตอริโอไทป์แบบเดียวอ่ะแบบไหนจะต้องขาวต้องผอมต้องสูงหรือต้องอะไรเงี้ยคือมันแคบเกินไปก็เลยพอได้ไปลองไปเปิดกว้างก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยกูอยู่ได้เว้ยแบบกูเป็นอย่างนี้ในเมืองไทยได้กูไม่ต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นอีก
จากเมื่อก่อนที่มองตัวเองว่าไม่มีข้อดีหรือว่าอ้วนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เน
ี้
ยก็ mindset ตอนนี้ก็คือก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าเราจะเป็นยังไงมันก็คือตัวเรา
ใช่ใช่คือยังคิดอยู่กับตัวแบบหมายถึงเราก็ยังมองตัวเองว่าเราอ้วนกว่าคนอื่นอยู่นะไม่ใช่ว่ามองว่าแบบหุ่นฉันคือดีที่สุดไม่ใช่นะคือเราก็มองตามความเป็นจริงว่าคนผอมก็คือแบบนั้นไงแต่ว่าคนที่หุ่นแบบกูก็คือแค่หุ่นแบบนี้เฉยๆไม่ได้มองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือเราถูกแบบบีบให้ไปเป็นแบบที่ถูกต้องเลยอะซึ่งถูกต้องก็คือต้องผอมต้องสูงหรือต้องอะไรเงี้ยมันแบบมันเพี้ยน
อ
ะทุกวันนี้ก็คือแค่หุ่นใครก็หุ่นมันถ้าเราแค่แฮปปี้กับตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคนที่ยังคิดอยู่ว่าแม้มึงก็ยังอ้วนอยู่ดีอะไรเงี้ยมึงแค่หาทางอยู่กับชีวิตให้มึงมีความสุขหรือบลาบลาซึ่งก็จริง แล้วทำไมอ่ะก็กูโฟกัสออนเดอะกูดกูมองโลกในแง่ดีเพื่อตัวกูเองที่จะอยู่ในชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่แคร์
แล้วพี่สวีมีแบบถ้าอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่เขายัง low self esteem อยู่ยังมองอยู่ว่าเอ้ยเราอ้วนไม่มีความมั่นใจเลยใส่อะไรก็ไม่สวยอย่างเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงเขา
อยากจะฝากว่าคือความกดดันต่างๆที่เรามีมาเนี่ยมันอาจจะมาจากคำของคนอื่นๆที่เขาพูดกันไว้แล้วเราเนี่ยฝังตัวเองกับความคิดนั้นไปเองถ้าเราเลือกที่จะมองในแง่ดีอย่างเดียวเดี๋ยวไอ้แง่ดีตรงนั้นที่เรามองมันจะดังกว่าคำต่างๆของคนที่มันฝังอยู่ในหัวเราถ้าเราเลือกที่จะมองกระจกส่องกระจก เห็นรูปร่างของเราแล้วเราเลือกที่จะมองว่าถึงฉันหุ่นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรฉันจะรักมันและฉันจะให้ค่ามันว่ามันคือสิ่งที่สวยงามถ้าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันจะดังกว่าสิ่งต่างๆที่มันฝังในหัวเองแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องหาเราไม่ได้อยู่ๆแล้ววันนึงเราแบบคิดได้ขึ้นมาเองไม่ใช่เราก็หาเหมือนกันลองใส่เสื้อผ้าอันนี้เอ้ยยังไม่รู้สึกไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มั่นใจอ่ะยังไม่เวิร์กว่ะตัวนี้อ่ะเปลี่ยนแบบพอลองใส่แล้วอุ๊ยอันนี้ใส่แล้วดูแบบหุ่นมันแบบดูเชฟมีเชฟมากขึ้นอ่ะอันนี้เวิร์กมันเป็นเรื่องที่ต้องหาทุกคนต้องหาแล้วหาสิ่งที่เรา comfortable with พอหาเจอแล้วก็พุ่งไปในทางนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆไต่ระดับความมั่นใจนั้นขึ้นมาเอง